Ini tiga pertanyaannya beda dengan tema. Yang pertama, apa saja tips agar kita bisa termotivasi untuk mau menerima ajakan ta'awun dalam pendidikan? Yang kedua, bagaimana cara bermuamalah dengan RT dan RW di tempat kita tinggal? Tiga, apa nasihat untuk orang tua yang punya anak usia puber? Nomor satu dan nomor tiga ini harusnya digabungin. Karena gak bisa dipisahkan ini. Jadi pendidikan, terutama pendidikan anak, bisa kita katakan tugas terberat kita. Ini bisa kita katakan tugas terberat. Kalau dibandingkan tugas-tugas yang lain, ini paling berat, pendidikan anak. Dibandingkan kita ta'awun mengumpulkan dana untuk pembebasan tanah, lebih berat dibandingkan kita ta'awun untuk mendirikan sebuah masjid atau ma'had. Lebih berat daripada kita bekerja mengumpulkan uang. Lebih berat dibandingkan kita beribadah, sholat, puasa, maupun zakat. Lebih berat daripada haji. Karena apa? Pendidikan anak itu, dia kompleks. Bukan cuma satu faktor, tapi banyak faktor yang harus kita harus kita lakukan, harus kita perhatikan. Dan pendidikan anak masanya pun sangat sangat panjang. Sejak anak itu belum dilahirkan. Kalau konsep pendidikan anak menurut Islam kan begitu. Tidak hanya dimulai dari usia dini atau pra, ya, ketika anak usia 2 tahun, 3 tahun, ya, ada yang PAUD, dulu kan SD, terus ada PAUD, ada yang sebelumnya lagi. Kalau dalam konsep Islam, pendidikan anak itu sudah dimulai dari sejak anak itu belum dilahirkan. Bahkan konsep pendidikan anak di dalam Islam itu sejak dimulai sejak seseorang itu akan berumah tangga. Sejak seseorang itu akan berumah tangga. Kita sebagai kaum laki-laki sudah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari istri yang punya kualifikasi mendidik anak. Punya kualifikasi mendidik anak. Yang disebut oleh Nabi SAW itu Zatuddin. Wanita yang punya agama. Wanita yang punya agama. Sehingga dia bisa menjadi selain ibu untuk calon anak kita, besok juga merangkap sebagai seorang pengajar dan guru buat anak-anaknya sendiri, anak-anak kita. Coba bayangkan sekarang, kalau arahan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang beliau sebutkan tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi pada umumnya dengan melihat empat hal kan. Ya, hartanya, kecantikannya, parasnya, kemudian nasab garis keturunannya, lalu agamanya. Nabi mengarahkan, pilih yang punya agama. Taribat yada, kamu gak akan rugi, kamu akan sukses. Sekarang coba bayangkan, si A menikah, ya, berkeluarga udah, suami istri. Istrinya gak punya kualifikasi dan kemampuan dalam mendidik. Ketika Allah karuniakan anak buat mereka, akhirnya ada masa yang harusnya anak itu terdidik, kosong di sana. Kosong. Dari anak itu dilahirkan, sampai anak itu usia 4 tahun, 5 tahun, kalau umumnya pendidikan kita kan begitu ya, prateka, 4 tahun, kan sudah ada prateka ya. Gak tahu di sini ada prateka gak? Ada ya, ya PAUD itu kan 4 tahun ya. Jadi ada kekosongan masa pendidikan anak. Dari anak itu dilahirkan sampai usia 4 tahun. Karena anggapan bahwa pendidikan anak itu ya mulainya dari prateka itu, dari PAUD. Padahal dari anak itu dilahirkan, bahkan ketika masih dalam kandungan, sampai katakan 4 tahun, ketika lembaga pendidikan kita menyiapkan tahapan pendidikan di usia itu, harusnya sang ibu ini, yang paling sering berinteraksi, yang paling banyak waktunya bersama dengan anak-anak, mampu mendidik. Harusnya demikian. Itu konsep pendidikan anak dalam Islam. Sudah direncanakan jauh. Dan lebih matang. Lebih matang. Sampai anak itu menginjak usia remaja. Kemudian dewasa. Bahkan sekalipun sudah berkeluarga. Tetap pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, saya membahas yang seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa pendidikan anak itu areanya sangat luas dan kompleks sekali. Sehingga tidak bisa diwujudkan tanpa adanya kebersamaan. Gak akan mungkin bisa terwujudkan tanpa adanya ta'awun. Sekian banyak celah dan lubang tadi, kalau kita biarkan, itu akhirnya yang merasakan dampaknya adalah anak. Kemudian yang merasakan dampak lebih besar dari itu adalah kita sebagai orang tuanya. Kita kecewa, ya, tidak sesuai dengan harapan. Mungkin banyak orang tua menangis sedih karena ternyata anaknya tidak memenuhi apa namanya cita-cita dari orang tua dan seterusnya. Maka agar kita termotivasi untuk mau menerima ajakan ta'awun dalam pendidikan itu, yang pertama menyadari bahwa pendidikan anak itu tugas yang berat. Tidak bisa dipikul oleh orang per orang atau beberapa pihak saja. Tapi semua harus dilibatkan dan melibatkan diri. Mau dilibatkan dan mau melibatkan diri. Aktif dia. Aktif. Sama-sama. Ayo. Pendidikan anak. Sebagai contoh sekarang pengawasan. Cenderungnya. Mohon maaf saja. Cenderungnya. Ketika kita melakukan pengawasan kepada anak. Yang kita awasi cuma anak kita sendiri aja. Kontrol dari kita. Dalam hal pengawasan kepada anak-anak. Dari ikhwan-ikhwan lain. Itu masih minim sekali. Masih minim sekali. Anak minum pakai tangan kiri. Anaknya orang. Bukan anak saya. Cuek aja. Bahkan mungkin anaknya sendiri minum pakai tangan kiri dibiarin. Parah ini kayak gini nih. Parah banget. Harusnya anak saya, anaknya ikhwan-ikhwan, kalau kita bicara dalam komunitas salafi ini, kita batasi aja. Kita lihat anak-anak salafin, ya kita punya rasa tanggung jawab untuk seluruhnya. Ada anak minum makan tangan kiri, ya kita ingetin. Giliran anak kita yang makan minum menggunakan tangan kiri, ikhwan yang lain yang ingetin, diingetin. Ini satu contoh aja. Pada poin pengawasan, ya kan? Pada poin pengawasan. Belum lagi nanti pada poin pembinaan, ya. Poin pendampingan. Nah, jangan kita cuma berpikir anak saya aja, anak saya aja, anak saya aja. Ya gak akan jalan seperti itu. Gak akan jalan seperti itu. Dalam pendidikan resmi di lembaga, ma'had katakan, kita sebagai orang tua juga harus aktif. Harus aktif. Jangan hanya tanya, ini kok anak-anak jam belajar malah main. Ustadznya kemana nih? Libur aja. Titik. Gitu. Keliru. Harusnya kan dia berpikir. Wah anak-anak lari-lari main padahal jam belajar nih. Ustadznya mungkin gak ada. Udahlah. Saya aja yang masuk. Ngawasi mereka. Kan gitu. Nanti gak usah khawatir. Waduh ini nyerobot amanah orang nih. Kan itu bukan tugas saya. Atau misalkan merasa, waduh saya gak mampu nih untuk mendidik anak. Itu akan terjadi ketika semangat ta'awun kebersamaan itu belum terwujud. Tapi kalau kita bisa mewujudkan semangat ta'awun, dalam contoh tadi, misalkan ada satu kelas anak-anak lain, lain ini. Yang lainnya masuk di kelas. Kita datang, loh kemana nih? Ya kita masuk aja, udah, anak-anak masuk. Kita terpanggil. Iya kan? Kemudian pengurus di sana tidak akan tersinggung. Antum siapa? Ngatur-ngatur kelas ana. Udah antum aja yang jadi ustadznya. Itu gak akan terjadi ketika apa semangat kebersamaannya sudah terwujud. kita udah sama-sama paham, kita kan saling bantu. Saya lihat anak-anak main-main ke jalan raya, daripada mereka tidak terkondisikan, ya saya ajak mereka ke dalam kelas. Dan itu kalau terwujud luar biasa, alhamdulillah. Jadi itu justru tips yang paling penting. Kita punya kesadaran bahwa dalam pendidikan anak itu harus melibatkan semua pihak. Pengurus, ustadznya, kemudian orang tua, anak-anaknya sendiri, tetangga, dan seterusnya. Harus melibatkan diri. Karena apa? Yang membuat kita termotivasi adalah berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa harta kita yang sesungguhnya diantaranya adalah anak yang soleh. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Walaupun sudah meninggal dunia si orang tua, pahalanya akan terus mengalir. Kenapa? Nabi mengatakan awwaladin salihin yadu'ulah. Ketika Nabi mengatakan tiap orang ketika meninggal dunia itu, maka pahalanya akan terputus, amalnya akan terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sekarang apa namanya, antum tinggal di perumahan sini, ada sebidang tanah luasnya 100 meter persegi. Sekarang 1 meter berapa rata-rata per meternya? Di sinilah, di sini. Komplek ini. 2 juta. 2 juta ya. Ada satu bidang tanah dijual 100 meter persegi. Sama yang punya langsung ditawarin ke kita, "Mas, dibeli aja Mas tanahnya per meter 100 ribu." Suratnya sudah atas nama saya. 100 ribu aja per meter. Serius ini. Buat masnya aja. Kalau misalkan antum nolak, antum akan dibilang apa sama orang? Gila. Ada tawaran loh. Ya, tawaran 100 ribu, 100 meter persegi. Ya kan? Per meternya 100 ribu. Padahal umumnya berapa? 2? 2 juta. Enggak mau. Investasi. Kan itu. Investasi bisnis, investasi usaha. Yang kita pikir cuma peluang bisnisnya apa ini ya? Ini bisnis yang menguntungkan dan jangka panjang. Jadi saya bisa taklim ini segala macam. Kedepannya gimana? Ini peluangnya, hambatan-hambatannya. Hitung-hitungan gimana ini? Kita mau. Lah di depan kita, anak-anak kita ini, itu investasi jangka panjang. Melebihi investasi apapun. Investasi jangka panjang. Ketika mereka terdidik menjadi anak soleh dan soleha, walaupun kita udah mati, pahala akan terus mengalir. Bahkan ada sebuah riwayat dijelaskan, disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, disahkan beliau. Ada orang tua dipersilakan masuk surga pada hari kiamat nanti. Orang tua itu merasa gak pernah berbuat kebaikan di dunia. Kebaikan saya apa ya di dunia? Aneh, jadi kaget gitu. Kok dipersilahkan masuk surga? Ketika ditanyakan, jawabannya bistighfari waladik. Kamu masuk surga itu karena anak-anakmu yang selalu memintakan ampun buat kamu. Bukan karena faktor dia, tapi faktor anaknya yang, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa dari anak-anak kita. Bisa antum bayangkan dan kita bayangkan, kalau punya anak-anak yang tiap hari mendoakan begitu, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Tiap hari anak mendoakan, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, ya Allah ampuni kedua orang tua saya. Apa maksudnya? Allah terima doa-doa tersebut. Kalau Allah terima doa-doa itu, berarti saya, kita sebagai orang tua yang punya sekian banyak dosa, sekian banyak kesalahan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Yang memintakan ampunan itu siapa? Anak-anak kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah rahmati kedua orang tua saya. Jadi kita didoain terus sama anak-anak kita. Rahmati bapak saya, rahmati ibu saya. Berikan kasih sayang untuk mereka. Saat kita masih di dunia, ketika kita sudah terkubur nanti di alam akhirat, anak-anak kita yang terus mendoakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Luar biasa, ini investasi jangka panjang. kita siap keluar kota untuk deal usaha. Perjalanan panjang, berjam-jam setengah hari, ketemu dengan apa namanya pelanggan, ketemu dengan calon pembeli. Kenapa kita nggak bisa menyisihkan waktu buat anak-anak kita? Ya kan? Menyisihkan waktu buat anak-anak kita. Yang jelas investasinya itu jangka panjang. Nah, ini sebagai evaluasi buat kita. Ya kan? Sudah muncul di tengah-tengah kita sebuah fenomena, dan itu fakta. Kita yang punya anak-anak usia puber ini kaitannya dengan poin ketiga ini. Pertanyaan ketiga. Anak-anak yang usia puber 14 tahun, 15 tahun, bahkan sudah ada yang mulai dari 13 tahun, 15, 16, 17, 18, 19. Mereka mengalami kejenuhan belajar. Mereka udah merasakan malas untuk menghafal. Mondok udah susah, bikin kasus, buat masalah. Ya kan? Kita dipanggil dari pihak ma'had, anak antum nih punya Facebook, anak antum nih punya Instagram, anak antum punya ini. Aduh, postingannya na'udzubillah. Kita aja kaget. Astagfirullah, anak juga baru tahu, akhi. Anak sebagai orang tua juga baru tahu. Kalau tidak diberitahu, saya juga tidak tahu. Amin. Di situ baru mulai berpikir cara untuk melakukan pendekatan pada anak. Baru start untuk mengupayakan komunikasi dengan anak. Ya terlambat. Walaupun tidak ada kata terlambat, ini untuk evaluasi buat kita. Itu sudah sangat terlambat. Sudah sangat terlambat. Maka kalau terkait dengan nomor tiga, apa nasihat untuk orang tua yang punya anak usia puber? Kan itu. Saya cuma bisa memberikan saran. Cobalah dalam 24 jam siang dan malam, berikan waktu buat mereka 1 jam saja. Coba. 1 jam saja. Khusus buat anak-anak. Anda sebagai ayah dan ibunya. 1 jam saja. Saya yakin kalau mau disurvei belum ada yang bisa seperti itu. 1 jam penuh buat anak. Kita bisa 1 jam buat orang. Kita bisa berjam-jam untuk usaha, kerja. Kita bisa berjam-jam olahraga. Kita bisa berjam-jam tidur. Kita bisa berjam-jam ngopi, ngobrol. Tapi kenapa 1 jam buat anak-anak aja gak bisa? 1 jam saja. Mulai. Kalau kita bilang 3 jam sehari, wah susah. Ya mulainya 1 jam aja. 1 jam itu HP di-off-kan, disahkan. Gak ada kegiatan selain buat anak. Buat anak. Ya kan? Terus 1 jam itu kita gunakan untuk apa? Membangun kedekatan. Mengikat batin. Ya. Menguatkan komunikasi antara kita orang tua dengan anak-anak. Kuatkan itu. 1 jam aja. Saya menyebut 1 jam ini bukan kemudian dalilnya apa Ustaz 1 jam. Bukan. Ini kan tips. Ini saya bilang waktu. Yang bisa kita. Satuan waktu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Mau 45 menit, 47 menit juga silahkan. Ini cara mudahnya 1 jam aja lah. Terus kegiatannya apa? Bisa berkomunikasi verbal. Kita cerita, ngobrol sama anak-anak. Ya kan? Cerita sama mereka. Cerita hal-hal dari yang sederhana. Urusan dunia yang sifatnya positif. Atau kaitannya dengan agama. Dan itu harusnya dimulai dari anak-anak sejak kecil. Kita duduk sama anak-anak tidak formal, sambil santai, saya, istri, anak-anak, kumpul dah. Goreng apa nih? Kan itu, buat teh. Ini Abi mau cerita tentang pesawat terbang. Yeah. Pesawat terbang. Pesawat terbang tuh kenapa bisa terbang di angkasa? Padahal beratnya berapa puluh ton itu. Yeah. Pesawat itu ada yang tenaganya baling-baling, ada yang turbo. Pesawat itu ada pesawat tempur, ada pesawat kargo, pesawat penumpang, pesawat latih, pesawat militer, pesawat nirawak, pesawat siluman. Fungsinya beda-beda. Pesawat itu ada pesawat penumpang, ada yang domestik, ada yang internasional. Kenapa pesawat itu saking banyaknya nggak tabrakan? Ini begini. Cerita anak-anak. Oh gitu ya, Bi ya. Itu yang contoh untuk yang sifatnya duniawi positif, pengetahuan umum aja, pengetahuan umum kan itu, cerita tentang kuda, cerita tentang apa yang bisa kita ceritakan. Kita sebagai orang tua harus merangkap sebagai guru dan pengajar dong. Kalau kaitannya dengan agama, kita cerita tentang perang Badar buat anak-anak kita. Kita cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa hijrah dari Mekah ke Madinah itu persiapannya gini. Anak dengerin, oh gitu ya Bi ya, iya. Gitu. Abu Bakar, sahabat Nabi mau berangkat hijrah, tapi sama Nabi ditahan, jangan Abu Bakar. Nanti kamu yang nemenin saya, yang lain dulu aja, nggak apa-apa hijrah. Abu Bakar nyiapkan kendaraan 2, bekal kering udah disiapin. Jadi kalau sewaktu-waktu Nabi perintahkan hijrah, hijrah. Gitu. Malaikat Jibril turun menyampaikan supaya berangkat hijrah, karena orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh kamu. Siang hari panas, terik. Ketika orang itu malas untuk keluar dari rumah, situasi sepi, siang hari panas. Panasnya luar biasa kan Mekah itu. Rasulullah keluar dari rumah, menemui Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya. Orang gak tahu, gak ada yang lihat. Abu Bakar, sudah tiba saatnya kita hijrah. Siapkan segala sesuatunya. Nanti di akhir malam, kita berangkat. Abu Bakar udah gak, aduh sebentar Rasul, belum siap nih. Gak ada, disiapin semuanya udah sebelumnya. Kan itu siap. Malam hari Rasulullah tidur di rumahnya. Orang-orang utusan dari tiap-tiap suku dan kabilah tadi udah apa mengepung rumah Nabi. Tapi Nabi perintahkan sahabat Ali, kamu tidur di sini. Di atas ranjangku. Rasulullah keluar di akhir malam. Mereka tertidur. Gak tahu apa-apa. Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar. Setelah itu melalui pintu kecil di halaman belakang rumah Abu Bakar. Beliau berdua berangkat. 180 derajat arahnya dari kota Madinah. Naik ke atas gunung, Gunung Thaur. Cari gua. Kecil di situ gua Thaur. Makanan minuman yang mempersiapkan Asma udah disetting. Kemudian putranya, putra laki-lakinya, tugasnya mengumpulkan dan mencari informasi di Mekah. Kalau malam hari, anaknya yang laki-laki naik ke atas gua sambil bawa makanan, menyampaikan informasinya gini, kondisi Mekah gini, orang-orang Quraisy gini. Kemudian nanti pelayan atau budaknya itu tugasnya menggembalakan kambing di sekitaran Gunung Thaur itu. Sehingga ketika anak laki-lakinya pulang kembali ke Mekah sebelum subuh, jejak kakinya itu dihapus dengan jejak-jejak kaki kambing-kambing gembalaannya. Jadi orang yang mencari, oh enggak ada orang berangkat ke sana. Kenapa? Jejaknya jejak kambing-kambing semua. Ini yang tua aja diceritain kayak gini, dingin. Padahal saya kan konteksnya baru memberikan contoh ya kan. Konteksnya baru ngasih contoh. Ini loh materi yang kita sampaikan buat anak-anak kita. Kan gitu, contohnya gini. Apalagi ketika kita cerita sama anak-anak ya tambahin. Naik gunung itu nak. Wah, Abi kemarin umroh lihat sendiri. Susah sekali. Tambahin kan gitu ya. Jadi anak itu Masya Allah. Itu besok pagi anak kita cerita sama teman-temannya di kelas. Udah tahu belum cerita tentang pesawat? Gitu. Setelah itu udah tahu belum cerita tentang Nabi Muhammad hijrah? Luar biasa. Dan itu kegiatan yang bisa kita lakukan, bercerita. Atau kegiatan yang sifatnya aktivitas. Ya kan, bersih-bersih taman, nyiram bunga, nyuci motor, ngelap kaca mobil, ya kan, nata barang, bersihkan gudang, perbaiki genteng, ya kan, memasak. Itu aktivitas 1 jam aja. Kalau prakteknya kemarin-kemarin 1 jam itu susah enggak? Kita berikan khusus buat anak. Enggak ngaku juga enggak apa-apa. Siapa juga yang harusin ngaku? Berat enggak? Ya, kemarin berat, 1 jam. 1 jam. Anak-anak kita, Masya Allah, ketika kita dengan tulus, ya, tulus memberikan waktu buat mereka nih, nak, walaupun kita gak usah ngomong, nak, Abi ngasih waktu buat kamu sehari 1 jam aja. Gak usah diomongin. Yang diinginkan anak-anak kita bukan cuma omongan, prakteknya Bi, prakteknya. Cuma ngomong aja. Tapi kalau prakteknya sudah jalan, walaupun tidak kita omongin, anak itu bisa merasakan. Ya kan? Karena sudah ada apa? Keterikatan batin tadi. Oh, orang tua saya walaupun sibuk, walaupun capek, masih ngasih waktu untuk saya. Ceria, seneng, ya, kelihatan bahagia, ya kan? Gembira ria menemani saya sebagai anak. Menemani kami, anak-anaknya. Itu terasa. Kan itu. Ya, itu pendidikan masuk di sana kan. Nah. Wallahu a'lam. Kelamaan dah, tutup aja. Lain waktu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.